Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. 18 časova najvažnije su vesti. U Srbiji se održava drugi krug predsjedničkih izbora i za Skupštinu Vojvodine. Izlaznost do 14 časova za skoro 9% niža nego u prvom krugu 6. maja. 5 poginulih u padu sportskog aviona kod Banja Luke. 6 osoba poginulo u zemljotresu na severu Italije. U Čikagu počeo summit NATO-a. Zašto pismo sa Pala putuje 3 dana do Sarajeva? To je jedna od tema Mosta Radija Slobodna Evropa. Sagovornici su ekonomisti Svetlana Cenić iz Banja Luke i Muriš Čačić iz Sarajeva.
slobodnaevropa.org.
Drugi krug predsjedničkih izbora u Srbiji za Skupštinu Vojvodine protiče bez incidenata, ali izlaznost je manja nego u prvom krugu. Do 14 časova je glasalo 23,3% birača, što je za skoro 9% manje nego u prvom krugu 6. maja. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Dvojica rivala, demokrata Boris Tadić i naprednjak Tomislav Nikolić, koji su prvi predsjednički izborni krug trčali gotovo izjednačeno sa minimalnom prednošću do sadašnjeg predsjednika Srbije, pokušali su u pauzi od 2 nedelje da zadobiju poverenje što većeg broja glasača. Tadić je dobio podršku dobrostojećih treće plasiranih socijalista Ivice Dačića. Nikolić je obezbedio podršku mnogo slabije partije Vojislava Koštunice, koja se inače otvoreno protivi evropskom putu Srbije. Nepoznanica je šta su odlučili razočarani proevropski građani Srbije, bivši Tadićevi glasači koji su ubacivali bele listiće u znak protesta protiv neodlučne i kako smatraju korumpirane dosadašnje vlasti. Kakvo je danas raspoloženje birača, sa kakvom nadom i da li sa nadom izlaze na birališta?
Očekujem da idem u Evropsku uniju, da se poboljša život, penzije i sve to, da malo krene na bolje, jer ovako je stvarno beda i jad.
Penzije je mnogo loše, kako će bude dalje, to ne znam.
Da otvori radna mesta i da nam poveća plate ako ikako može, da imamo šta da jedemo i da mladi rade.
Pa najhitnije je vidjeti ko je ovdje nakrao one pare, ukrao ovaj. Te pare vratiti nazad i onda, mislim, mnogo će lakše biti.
Da smo malo više okrene ka istoku i istočnim zemljama, da uspostavimo sa njima saradnju. A zapad je svoj rekao.
Da Srbija nastavi put evropske integracije.
Ništa, sve isto.
Očekujemo bolje nešto, bolji život, više zaposlenih ljudi.
Profesor ekonomije Miroslav Prokopijević kaže da novu vlast, bez obzira ko to bio, čeka vruć krompir u vidu neminovnog smanjivanja potrošnje, koja, i kako to nijedna vlada rado ne čini, po svoj prilici mora zahvatiti i plate i penzije.
Za razliku od onoga što je obećavano u kampanji, gdje je bilo mnogo slatkih obećanja, sada vlada čeka tvrda realnost. A tvrda realnost je da para u budžetu nema, da su limiti probijeni i da će morati da se štedi. Sad naravno gdje će se štediti, to zavisi od onih koji budu odlučivali.
Da li to znači da se očekuju zaista veliki rezovi kad su u pitanju plate, kad su u pitanju penzije?
Ti rashodi mogu da se smanjuju bilo putem inflacije, bilo putem odlaganja isplata, bilo putem nominalnog smanjivanja penzije i plata, što je najbolnije i što će svi gledati da izbjegnu.
Budžet jednostavno ne može da izdrži ovolike rashode, a malo je spremnosti da se radikalnije kreše narasla administracija, kako je to svojevremeno učinjeno na Novom Zelandu. Ta zemlja je ušla u ozbiljne reforme i administraciju, koja je 84. godine brojala 88.000 zaposlenih, nakon jedne decenije svela na 34.000. Takvu spremnost naš sagovornik ne vidi ni kod jedne političke opcije, iako će novo izabranu vlast čekati surova realnost.
Jedan od mojih prijatelj novinar je htio da stavi naslov ko je luda pobedi, pa na kraju se predomislio ipak. Dakle, što se tiče opšte situacije, ona je prilično teška, sasvim se jedno ko pobedi i kakve ideje bude imao, ali ne treba zaboraviti da je borba za vlast ovako snažno, ne zato da bi oni rješavali ta pitanja, jer da su ih i rješavali ne bismo došli do ovdje gdje smo sada, nego oko toga da se steknu privilegije i da se sebi omogući nesmetano bogaćenje kroz korupciju. Jedan drugi moj prijatelj ima običaj da kaže da i u najpropalijoj firmi ima za jednoga da ukrade. Tako i ovdje možda se kaže da i u najpropalijoj državi ima za jednu ekipu da krade.
Ako pođemo od toga da baš nije motiv jedino krađa, da li se očekuju neki ozbiljni reformski rezovi?
Uopšte ne bih polazio od toga da osnovni motiv nije krađa, a što se tiče nekih drugih njihovih ideja, one će ih raditi samo toliko koliko je neophodno, da ostanu na vlasti, jer to je uslov da se ima ova lična korist o kojoj smo govorili.
I susedi su veoma zainteresovani za ove izbore kako bi se nastavila politika normalizacije odnosa, pa su sa raznih adresa stizale čak i otvorene podrške jednom od predsjedničkih kandidata. Iako izbedljiviji navijači iz susedstva dobro znaju da su i u jednom i u drugom timu bivši Miloševićevci. U Tadićevom ojačali bivši Miloševićev potparol Dačić, a Nikolića svi dobro pamte kao bivšeg Šešeljevog radikala. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Opširnije o drugom krugu predsjedničkih izbora u Srbiji u 22 sata i u našem noćnom programu. Ostale vesti. 5 osoba je poginulo danas u padu sportskog aviona u Zalužinama kod Banja Luke, blizu Banja Lučkog aerodroma. Prema prvim informacijama, poginuli su instruktori te kandidati koji su trebali da skaču s padobranom nakon završene obuke, kao i pilot aviona. 6 osoba je poginulo, najmanje 50 povređeno u zemljotresu jačine 5,9 stepeni Richtera, koji je noća zahvatio severnu Italiju. Oko 3000 ljudi je evakuisano. U Chicagu je počeo summit NATO saveza. Dominantna tema je Afganistan. Predsjednik SAD-a Barack Obama i drugi lideri najrazvijenijih država svijeta pre Chicaga su učestvovali na summitu G8 u Camp Davidu. Ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič odbacio u nedjelju ideju da se bivšoj premijerki Julii Timošenko, koja je u zatvoru od avgusta prošle godine, dozvoli da se leči u inostranstvu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o tome preti li kolaps bosansko-hercegovačkoj privredi. Sagovornici su dva ekonomska stručnjaka, Svetlana Cenić iz Banja Luke i Muriš Čačić iz Sarajeva. Bilo je reči o tome kako politika uništava privredu, zašto Bosna i Hercegovina nema jedinstveni ekonomski prostor. Zašto pismo sa Apala putuje do Sarajeva 3 dana? Može li slaba bosansko-hercegovačka privreda izdržati armiju od 70.000 administrativaca? Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome u kojoj mjeri je politika uništila privredu u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Svetlana Cenić, ekonomski stručnjak iz Banja Luke, i Muris Čičić, profesor ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Gospođo Cenić, po vama, šta najviše doprinosi konstantnom siromašenju Bosne i Hercegovine?
Znate, uticaj politike je sve veći i veći. Ja moram isto reći šta je još uticalo. Mi smo slepo prepisivali uputstva izvana. Ja podsjećam, u vreme početaka te tranzicije pa privatizacije, niko nije vodio računa o vladavini prava. Bilo je samo privatizuj, nije važno kako, nije važno šta. I stvorila se jedna nova politička elita koja je u svemu tome jako dobro profitirala. I došlo je do raslojavanja stanovništva, jer tamo gdje nema vladavine prava, šta se drugo može očekivati? A pogotovo tamo gdje je to skopčano sa visokim nivom politizacije, razjedinjenošću, retorikom koja stvarno više ne znam ni kako bih je nazvala, zatim ogromna korupcija i kriminal koji svakim danom rastu i koji su proizašli iz toga, doprinuli su da imamo evo danas 63% otprilike stanovništva koje je socijalno isključeno, da je nivo siromaštva izuzetno visok i da zapravo dobar deo stanovništva živi u siromaštvu ili na granici potpunog siromaštva.
Gospodine Čičiću, po vama šta najviše doprinosi siromašenju bosansko-hercegovačke privrede?
Prije svega politika Srbije, koja nije se promijenila u zadnjih 20 godina u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, koja ide prema tome da se onemogući, da se na bilo koji način konstituiše neki ekonomsko-politički prostor u Bosni i Hercegovini, da se po svaku cijenu dokaže da je ova država neostvariva. Mi prije svega u Bosni i Hercegovini nemamo jedinstven ekonomski prostor, sve je podijeljeno na dva entiteta, onda se to dijeli dalje, tako da mi u Bosni i Hercegovini imamo na primjer 3 elektroprivrede, 3 pošte, 3 željeznice, imamo 14 ministarstava poljoprivrede i tako dalje i tako bliže, da vam ne nabrajam te notorne činjenice. To sve uništava, to je praktično rak na tkivu bosansko-hercegovačkog društva i bosansko-hercegovačke privrede. Ono na čemu se insistira, to je opstojanost entiteta, prije svega jela dijelom i kantona, je u suštini pokušaj da se na nekom malom nivou koji je jednostavno ekonomski neprihvatljiv i neefikasan, pokušaju napraviti male državice, jeli, a da se na nivou Bosne i Hercegovine ostavi neko vijeće ministara koje obavlja neke funkcije, ali u suštini to vijeće i nema neka ovlaštenja. Dakle, ako mogu kratko da odgovorim na naše pitanje, šta je ključni razlog osiromašenja? Ključni razlog je politička volja, odnosno nevolja, jeli, da se od ove države stvori država, zapravo pokušaj da se određenom politikom, jeli, koja je dovela do svih onih problema koje smo imali, dokaže da je ova država neodrživa. E, sve dotle dok to tako traje, ja se bojim da mi nećemo moći da u ekonomskom pogledu dođemo na zelenu granu.
Gospođo Cenić, da li su ekonomije Republike Srpske i Federacije toliko udaljene jedna od druge da se može govoriti o dve odvojene ekonomije?
Ma znate, kad pitate poslovne ljude, njima je najvažnije da posluju, da prodaju, kupe po najpovoljnijoj ceni, da se uvezuju, međutim, opet se vraćamo na politiku koja čini čuda, jer privrednici su dosta u strahu. Postoje povlašteni privrednici koji su uz vlade, bez obzira da li su one kantonalne, entitetske, uz vlade koje dobijaju mahom sve tendere, ne znam, uvezane su ili ih je politika čak i napravila, znate, ono, pomozi mi da dođem na vlasti, a posle se ne sekiraj. Međutim, kad govorimo o većini koja zapravo puni te budžete, nisu oni tako udaljeni koliko ih politika tera da posluju u čudnim, najblaže rečeno, okolnostima i da ih je strah čak da javno izađu sa tim da je ovo više nepodnošljivo, da je njima potreban, kao i svakoj firmi i svakom preduzeću na svetu, širi prostor da se razmašu, bolja uvezanost, da im je potreban zajednički nastup na inostrana tržišta, jer tako usitnjeni ne mogu ništa. A da ne govorim koliko je potrebno regionalna saradnja, jer privreda bivše Jugoslavije je bila naslonjena jedna na drugu. I dogod mi tako pričamo da, ne znam, Republika Srpska sarađuje sa Srbijom, Federacija više s Hrvatskom, cifre nas demantuju. Cifre pokazuju u suštini nešto sasvim drugo i jedan paradoks. Republika Srpska sa Srbijom ima veliki deficit u poslovanju, znači mnogo više uvozi iz Srbije nego što Srbije uspe da proda, a ima suficit sa Hrvatskom. Kod federacije to obratno, oni su negde na nuli, recimo, taj balans kreće nula, čak su nekad i u prednosti, kada je u pitanju trgovanje sa Srbijom, a sa Hrvatskom imaju visok minus.
Gospodine Čičiću, po vama, da li su entitetske privrede toliko odvojene da se može govoriti o posebnim ekonomijama?
Pa one se vještački odvajaju, znate, one se odvajaju po tom entitetsko-etničkom principu, kao što je čitavo naše društvo organizirano sada, jel, istorijski, geografski, prirodno, one nisu odvojene, one su praktično integrirane, povezane. Međutim, stvaraju se takve barijere, vještačke barijere, jel, koje jednostavno dovode do toga da je drugčije organizirati firmu, drugčiji su poreski sistemi, pokušavaju se napraviti drugčiji poreski sistemi, onda imate drugčije akcize, pa imate zahtjeve u radnim odnosima, drugčija je statistika, nameću se neki standardi koji su različiti, stalno se pravi pokušaj, znači da dođe do razlika koje će praktično dovesti do toga da to jesu odvojene privrede. Po mom mišljenju, nažalost, one to i postaju. Recimo, evo, napravite jedan mali test, pokušajte da pošaljete pismo sa Pala u Sarajevo, pa pogledajte kuda će to pismo ići i kako će doći do Sarajeva i koliko će mu treba dana. I to će vam onda sve objasniti, znate, i to se onda odnosi na sve ostale stvari i vrlo često privrednici da bi sebi uštedjeli nepotrebni napor, odnosno sekiraciju, odustaju od pokušaja da učestvuju na nekim tenderima u jednom entitetu ako su oni organizirani, odnosno registrovani u drugom entitetu. Vrlo često će vam neki od privrednika reći da on nema nikakvi šansi zato što ime firme tipa Sarajevskih seljak jednostavno diskvalifikuje tu firmu da na bilo koji način proda bilo šta u drugom entitetu. Ja sam u nekim svojim istraživanjima već utvrdio da ovo dijeljenje privrede, odnosno stvaranje vještačkih granica, košta Bosnu i Hercegovinu svake godine preko milijardu maraka.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome prijeti li bosansko-hercegovačkoj privredi kolaps. Sagovornici su Muriš Čičić, profesor ekonomskog fakulteta u Sarajevu i Svetlana Cenić, ekonomista iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Molim vas, samo nešto da vas upitam, pošto me zaintrigiralo ovo što ste rekli. Koliko putuje pismo od Pala do Sarajeva, s obzirom da znam da je to pola sata vožnje kad se ide iz centra Sarajeva?
Napravite test, pa ćete vidjeti da je 3 dana.
To je zaista.
Nije to najgore. Najgore je što mora otići u Banja Luku. I tako dalje. I onda će vam biti sve jasno kako privreda funkcionira.
Gospođo Cenić, kako izuzetno slaba privreda Bosne i Hercegovine može da izdržava ogromnu administraciju u kojoj ima preko 70.000 ljudi? Kako već do sada nije kolabirala?
Niko ne vrši provetravanje tih institucija da odvoji i kaže, e, ovo nam zaista treba. I svi oni koji sad kukaju na teret državnog aparata, znate kako je to visoko, zaboravljaju da njihova rodbina tu, prijatelji, kumovi, partijski činovnici, jer to je najveća glasačka mašinerija koja će uvijek glasati za svoj opstanak i ostanak, pa nije važno da li se to zove partija Svrt, Krt ili kako već je skraćenica. To je tako. Drugo, vlada je uvijek najbolji poslodavac i najbolje uhlebiti se, da kažem, u institucije. Pri tome i kod kandidatura političkih naše partije su se pretvorile u, kako da kažem, telo iz kojih se selektuju kandidati za buduće pozicije bez obzira ko kvaliteta, i slažem se s gospodinom Čičićem, nekompetentnost i strahota jedna, ona je naš usud, jer ti ljudi tako nekompetentni i postavljeni, možda je on dobar automehaničar, ali nije da kreira politiku, financijama se bavi i kogod stigne. Ja često pitam i ove koji udome svoju rodbinu i kumove, pa jel bi ga uzeo u svoju firmu da imaš? Pa ne bi. Pa što ga daješ nama, da nama upravlja ovdje onda? Ni na vidiku nije da će, recimo, sljedeće godine u ovo doba neki zahvati dati rezultate, pa sad recimo da se prelije taj kadar iz administracije u privredu. Neće se preliti, jer to je najčešće strašno nesposoban kadar kojeg privreda neće. I sad smo došli u pat poziciju, ne znamo šta ćemo, nego se štedi na nekim čudnim stvarima. Te se stvari koje su zapravo rak rana zaobilaze i idemo dalje da se zadužujemo, da hranimo tu administraciju, a neko će nekad rešiti to pitanje šta ćemo sa njih toliko.
Gospodine Čičiću, po vama, kako privreda Bosne i Hercegovine izdržava tu ogromnu administraciju? Odakle je pare za to?
Pa izdržava kako izdržava, upravo ovako. To govori da ipak postoji tu neka kritična masa žilavih, jeli, privrednika i žilavih firmi koje rade i razvijaju se uprkos sistemu, ne zahvaljujući, kao što je to, jeli, u nekim normalnim državama, nego uprkos sistemu. Mi imamo državnu administraciju koja je zaista u ovoj državi nevjerovatno brojna i nevjerovatno velika i koja se pod hitno mora rekonstruisati. Međutim, da bi se to uradilo, mora doći do ustavnih reformi. Ustavne reforme su blokirane, uopšte se ne dozvoljava da se o tome razgovara u onom suštinskom smislu, i šta onda da radimo? Onda sva ova priča o restrukturiranju javnog sektora po meni ispada besmislena, jer mi očekujemo da sam sebe taj javni sektor reformiše. Moja je teza da do toga nikad neće doći. Ako puštamo javnom sektoru, odnosno ovim vladama raznih nivoa, jel, da same sebe reformišu, ja vam kažem da nikada nećemo do toga doći, a privreda će to trpiti dokle može trpiti, podnositi, odnosno bolja reč, dokle može. Međutim, ukoliko se nastave ova ekonomska kretanja u našem okruženju, odnosno u Europskoj zajednici, jeli, onda ja mislim da će u određenom trenutku ipak doći do kolapsa.
Gospođo Cenić, po nekim procenama skoro polovina radno sposobnog stanovništva je bez posla. Oni koji su zaposleni opet imaju male plate, a penzije su još manje. Od čega onda živi ovaj normalan svet koji ne krade?
Pa on ne živi, on životari ko biljka. Pa se ispomaže na ovaj ili onaj način, znate, ne znam ni kako bih ja sama to objasnila. Jedan deo penzionera, ne znam, uz pomoć rodbine i prijatelja, ali imamo i onaj obratnu stvar, što je strahota da penzioner od te svoje male penzije izdržava i svoju decu koja su ostala bez posla. Kako se izdržava? Tako što se nekvalitetno hranimo, tako što se stanovništvo zadužuje, onaj ko može, to radi gdje stigne. Znate, ja ne mogu sad ni da osuđujem rad na sivo, što kažu, ili crno. Ne mogu ni da kažem na crno, jer ako neko izdržava porodicu, što sad da mu kažete? Nemoj ti da radiš, idi prijavi to ko te zaposlio. To je isto suludo očekivati. Ali sve ovo se vrti u krug, znate, iz zaduženja u zaduženje. u ono neko opšte propadanje. Svakim danom pogledajte koliko je radnji zatvoreno, koliko mali firmi se zatvara, mnogo veći je broj oni koji se zatvaraju, sad retko ko otvara bilo šta. Mislim da to treba sve nauke da se upregnu, da izučavaju od čega ovaj narod živi. Za sad sve to tako krčka i ljudi preživljavaju i nekako se snalaze, ali kad vidite koliki je nivo zaduženosti stanovnika kod komercijalnih banaka, onda vam je sve jasno.
Gospodine Čičiću, po vama, kako običan svijet koji je nezaposlen, koji ima male plate, koji ima još manje penzije, kako oni preživljavaju, kako uopšte održavaju nekakav minimalni standard?
Moramo ipak ovdje iznijeti neke realne činjenice. U nas je nezaposlenost između 25 i 28% prema podacima Agencije za statistiku, što je maltene blizu Španije ili nekih zemalja Evropske unije. U nas je, nažalost, nezaposlenost mladih preko 50%, što je slično Španiji i Grčkoj. Prosječna plaća je negdje oko 400 eura, što nije puno manje od Portugala. A pogotovo ako pogledate da skoro 2/3 Portugalaca su tu negdje. Apsurdno, ali je tako. Prema tome moramo i te činjenice imati u vidu. Po nekim pokazateljima naš GDP je negdje po stanovniku, jel, približava se 10.000 maraka, recimo 7.000 je trenutno, 7.5, zavisi koju metodologiju proračunate. Prema tome ajmo ipak govoriti o nekim realnim pokazateljima. Bosna i Hercegovina se približava po nekim pokazateljima nižoj razini srednje razvijenih zemalja. Znači mi nismo Afrika, mi nismo neke zemlje tamo Južne Azije ili Srednje Amerike. Zašto ovo govorim? Zato što vrlo često ćete čuti i u štampi, i u medijima, i ovako publicistički, jeli, da je situacija katastrofalna. Ona je jako loša. Ona je upravo onaka kakva jeste. Ja sam nekako pristalica da ne govorimo ni bolje ni gore. Znači, ona je tačno onaka kakva je, znači ne treba govoriti gore zato što je dovoljno teško.
Gospođo Cenić?
Ja moram samo da dodam kako je statistika šarena laža. Ako imamo registrovanih više od 550.000 ljudi, registrovanih, znači tu nisu uključeni oni ljudi koji uopšte neće da idu na biro. Zemlja ima 3,5 miliona stanovnika. I sad uzmite, ako je polovina od toga radno sposobno stanovništvo, pogledajte koji je procenat nezaposlenosti. Znači on je mnogo veći. Sve zavisi koju metodu uključivo. Prosječna penzija u Republici Srpskoj je 300 i nešto maraka. Jedan radnik dolazi na jednog penzionera. Odnos je 1:1,18. Znači, izjednačio se broj zaposlenih, oni koji uplaćuju penzioni fond, sa brojem penzionera. Najniža penzija, a najveći broj penzionera prima najnižu penziju, je 160 maraka. To je 80 eura. Ko će da preživi od toga? Nije stvar samo kupiti hleb i mlijeko, nego je stvar kupiti lekove koji su neophodni, a fondovi zdravstva su, da ne kažem, u katastrofalnoj situaciji, kao što su i fondovi PIA. Znači, mi kad gledamo statistički, nama je odlično, jedemo sarmu. Samo što 5% ljudi u ovoj državi jede meso, a ostali jedu kupus. I pitanje je kakav kupus jedu. Kad pogledamo ulicu, jao, vidi koliko kola, zaboravljajući da neko daje 10 maraka će dati da se provoza kolima, jer to je statusni simbol ovdje, i kupit će, ima onaj sjajan vid, znate, kad pitaju u trafici, a šta, kaže, kupuju stanovništvo, jel, palo je to sve, pao je promet, pa šta kupuju, kaže, ono najneophodnije, 2 litra piva, dopunu za mobilni i kafu. Eto, ali to je naša svakodnevnica, vicevi to odlično odražavaju.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome prijeti li bosansko-hercegovačkoj privredi kolaps. Sagovornici su Svetlana Cenić, ekonomista iz Banja Luke, i Muris Čičić, profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Cenić, koliko korupcija razara bosansko-hercegovačku privredu?
Strahovito mnogo, mislim, korupcija nikad veća nije. Ja ne znam da li ima jedan tender da je sproveden po proceduri, ne znam jedno zaposlenje da je po proceduri, pogotovo u ovom političkom procepu ne svaju milijarde. I mi se onda bavimo tome da li će policajac da uzme 20 maraka, a nećemo da se bavimo koliko se reketira ta ista privreda. Zašto ne bi privreda nekonkurentna? Zato što ona mora iz tokova poslovanja da izvlači novac koji joj je potreban da plati ulaznicu za sledeći posao. I naravno da je skuplji proizvod, a manja radnička plata. I manja mu je onda kupovna moć. I zato se vrtimo u tom krugu. Imovinski kartoni, oni koji kreiraju ekonomsku politiku, interesantno, posle svakog izbornog ciklusa su sve bolji. Pogledajte, evo, samo ono što prijave, ono što ne prijave po inostranstvu, da ne računamo što imaju imovinu. A zašto su onda imovinski kartoni građana sve tanji i tanji? Znači da nešto nije u redu i da nestaju pare. Samo ne mogu one ispariti. One se nalaze na tim poboljšanim imovinskim kartonima na uštrb onih kojima se smanjuju i osiromašuju imovinski karton.
Vaše mišljenje, gospodine Čičiću?
Po nesreći nemamo klimu koja se bori ni moralno ni pravno protiv korupcije. Najbolji primjer vam je evo ovaj najnoviji budžet vijeća ministara, odnosno budžet države Bosne i Hercegovine, oko koga se sad lome koplja i koji još uvijek nije usvojen. Postoje teze koje ja lično vjerujem da su tačne, da se namjerno onemogućava da taj budžet bude onoliki koliko bi trebao i da on omogući da funkcionišu one agencije koje treba da funkcionišu u jednoj državi, a jedna od njih je i Agencija za borbu protiv korupcije, koja je formirana prije nekoliko godina. Prošle godine su imenovani članovi, ne znam, direktori, zamjenici, ali nikad nisu obezbeđena sredstva da bi ta agencija proradila. Kako drugačije da protumačim činjenicu da u budžetu nisu predviđena sredstva da ta i slične agencije prorade, jednostavno da počnu da rade, ili da imamo na nivou države takve institucije koje su u stanju da istražuju i obračunavaju se sa korupcijom. Pogledajte, evo, ne moramo dalje ići, pogledajmo samo Hrvatsku, šta se dešava u Hrvatskoj. Znači, jednostavno, trebalo bi preslikati organe i agencije i dati ljudima ovlaštenja da budu zakonski nezavisni i da mogu da istražuju bilo koga, počev od vrha države pa nadalje. Mi to nemamo. Sve se pravda zaštitom nacionalnih interesa, razumijete? Jer ako ona iz, ne znam, Federacije Republike Srpske ne da da se predde sredstva u budžetu za određen namjen, onda se to opravda odbranom interesa svog entiteta, odnosno svog etniciteta, a zapravo se brani individualni jel položaj, odnosno lična pozicija i straha da će eventualno se razvrstiti sva ona korupcija koja stoji iza mnogih odluka.
Gospođo Cenić, dokle može trajati ovo urušavanje privrede Bosne i Hercegovine? Recimo, može li država bankrotirati? Mogu li ljudi ostati bez penzija?
Naravno da mogu ostati bez penzija. Prvo i te penzije sad, evo, govorit ću iz ovog atara, ja to zovem srpski feud, da govorim odavde, to je već na kredit. Već su se uzeli krediti kod komercijalnih banaka, dozvoljeno zaduživanje, evo sad se traži još 40 miliona maraka da bi fond PIO mogao da isplaćuje penzije. Znači već sada te penzije su na kredit. A ne vidim naznaka da će privreda proraditi, da može da, ne znam, taj fond PIO da radi tako što će rasporediti ono što se prikupi. Dokle će ovo ići? Država neće bankrotirati. Mislim, neće dati neko, da kažem, opet izvana da baš bankrotira država. Te inostrane obaveze, one imaju prioritet. Inostrane obaveze idu prve. Znači, prvo se izmiruju inostrane obaveze sa jedinstvenog računa uprave za indirektno oporezivanje, pa onda one rezerve, pa onda budžet države, a sve što preostane ide entitetima. Znači, možda ne preostane ništa. U tom slučaju ne ide ništa entitetima. Na njima i socijala, i fondovi, i javna preduzeća, i ti srednji nivoji vlasti, tipa kantona i entiteta, mogu ladno da bankrotiraju, a da se, verujte, niko ne osvrne.
Gospodine Čičiću?
Da li može doći do urušavanja u smislu da se ne isplaćuju penzije, recimo da dođe do kolapsa zdravstvenog sistema, obrazovnog sistema, jel, sigurnosnog sistema, policija i tako dalje. Pa sve to već malo dodirnuto u smislu da svi imaju manje plaće, da su doznake i zdravstvenim institucijama i obrazovnim institucijama i policiji su smanjene i na sve strane imate protesta, ne baš velikih, ali ima, i ja se nadam i mislim da do toga neće doći. Isto tako mislim da neće doći ni do prestanka isplate penzija ovakvi kakve su, ali teoretski sigurno da je to moguće.
Ja mislim da nismo dotakli još dno, još ima da se dotakne dno, a bojim se da će nas jako, jako glava boliti.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj naš razgovor. Hvala gospođo Cenić.
Hvala i vama na pozivu.
Hvala gospodine Čičiću.
Hvala vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili dva ekonomska stručnjaka, Svetlana Cenić iz Banja Luke i Muris Čičić iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Slobodna Evropa.org.
podsjećanje na najvažnije vesti. Na drugom krugu predsjedničkih izbora u Srbiji do 17 časova glasalo 33% birača, saopštio je Centar za izbor i slobodnu demokratiju. U prvom krugu 6. maja do 17 časova je glasalo 11% birača više. 5 poginulih u padu sportskog aviona kod Banja Luke, 6 osoba poginulo u zemljotresu na severu Italije. U Čikagu počeo summit NATO-a. Naravno, izborima u Srbiji opširniji u emisijama u 22 sata i u noćnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!